kun sagale America ti sagale na America saganta na fan oromo tel kabera kuno Achama harka fune da wato ta fi dage fetota sagale America baka jirtanutti baga nagata ta ni sagale na America sagantan afan oromo radio ni da television ka suma si tora media hawasatin magala Washington DC ra kana sin da barsu kofi guya arraji mata wato baji didami saddet barakuma lawa didami afura kala kofsa Ethiopia timo wato baji didami to ko barakuma ra kuda jaka bate dia te jira galgala kana kana sin ke summesu an bafkadu murada ti kofi kenya galgala kana ke satti babile ke satti misenso ni amanta waqe fanna hidamu isane na no amara ke satti labsin yero atatama kasa musi walittibu insi ammasi akka ittibu fejiru jiratto ni sagale ya kanti himu isani sababa ho wa rankan kai konkola achistoni konkola atota fe ani fe isati ratti gar jibuti da deddebi anu mid amajirachu isani akasuma si kopi adda dabalate imma walfalmi ka dimantota president umma united states fi gababa gabasale biro dumota adda darati tiye fatan warka qamna ahmadu mursa ganda kenya takani wajinin tuntandu sinafera kandur so oduda gar sitjarbina
Atam jirtu kabajamtoota hordoftoota Kenya oduu jimaata har'aaf qabnu kunoo Komishin Dimarii guutuu biyya kan Itoophiyaa gabaasaa raawwii hojii kan bara 2016 mana maree bakka bu'oota uummataatti dhiyeessee jira. Mootummaan marii guutuu biyyaaf haala akka mijeessus gaafate. Komishinni kun deemsa adda addaa keessa darbuudhaan ajandaa walitti qabaa akka jiru komishinara kata'aan Piroofeesar Masfin Araayaa ibsanii walitti bu'iinsonni itti fufuu fi komeen dhaga'aman rakkoo uumaa akka jiranis dubbataniiru. Deemsi marii guutuu biyyaa hundumaa kan hirmaachise ta'us naannoo walitti bu'iinsonni jiran keessumaa bulchiisa naannoo Amaaraa fi Oromiyaa bakka tokko tokkotti deemsa jiru itti fufuun akka hin danda'amne akkasumas paartileen mormituu tokko tokko hoogganii fi miseensonni isaanii hidhamuu fi dhimmootii wal fakkaatan waliin haala hidhata qabuun komee dhiyeessaa jiraachuun isaanii danqaa ta'uu ibsaniiru. Bulchiisa naannoo Tigraay keessatti deemsa kana jalqabsiisuuf deebiin dandeessisu akka hin argatiinis ibsan. Kanaaf jecha mootummaan haala kana gochuuf dandeessisu akka uumu akkasumas manni marees itti gaafatama isaa akka ba'u gaafatanii jiran. Yeroo kanatti miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa gaaffii kaasuudhaan marii gaggeeffamuu isaa Kennedii Abaate Finfinnee irraa gabaaseera.
Naannoo Amaaraa keessatti rakkina nageenyaa uumamee ture wal qabate kan hojiirra oolaa ture labsii yeroo atattamaa akka taasifamu godhamus godina Gondar Kibbaa akkasumas godinaalee Gojjam Kaabaa dhiyaatii fi bahaa keessatti walitti bu'iinsa humnoottan mootummaatii fi hidhattoota faannoo gidduutti taasifamaa jiru itti fufee jiraachuu isaa jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Dhorkaawwan labsii sanaanii ka'amanii turanis amma ammaatti waan hojii irra jiranuu fi rakkoon hawaasummaatii fi diinagdee hammaachaa jiraachuu isaa jiraattonni sababa nageenyaatiif jecha maqaan isaanii hin dhaabne sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Paartii ba'aadiniin bakka bu'uudhaan filatamanii miseensa mana maree bakka bu'ootaa kan ta'anii obbo Ababaaw Dassaalew labsiin yeroo atattamaa ji'oottan 10 fi ture kaa'uun isaa sarbiinsa mirga namoomaa hir'isuu danda'a jedhamee abdatamus ammas humnoottani mootummaa namoottani hidhatanii hin jirre irratti miidhaa geggeessaa jiru jechuudhaan himatanii jiru. Komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa kaasamuu labsii yeroo atattamaa ilaalchisee ibsa baaseen namoottan labsichaan wal qabatee hidhamanii jiran akka gad lakkisamanu gaafatee jira. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti komishinerri ol aanaan dhimma mirga namoomaa Walter Tark gama isaaniitiin namoottan hidhamanii kuni akka gan lakisamanu gafachu isani kangabasti aster misganaw himadna motumma umnuta motumma ratit iate kanafi devi kamule motumma federalati fi kani nanorra argachu dafi yaleni sentasifte akka il milkofne gabaste jirti garawdu bratti yemudar binu jijirama halak illensa rakankay sadarka adunyati ho wahama umamen shuferonni konkolat chustota gara jibuti tra deddevi anu duuda fi rakina adda addate si satlamu isani waldan konkolat chuchota shuferota jechuda beksi ejira odun kunisi itani sindidiata walin majalas
oji gaggesa walda kanakat an obu salamon zawde sagale america fakkeb sanit bati watabaji kanakesa qof shuferonni sadi duu ibsan kana male shuferonni dabare e gachu jeche jabuti kesero era dabarsun sani lubbu sani fiya dessa ta usibsaniru shuferonni konkolata wangur gudda sagale america fakkeb sanit sirna dabare qindomina qabu jiraachu dabu saatu shuferota ho agudda kan qabdu jabuti kes guyota era fakkaturan gocha akajiru ibsani kunis duafi fayya dabu umame zawata usa komedi esanijiru abbotin qabeenya boba'aadi esanistei qaamni motumma dimmi kun ilallatu akkaata hoji ammayumma qabu hordofuudan hanqisuuf waan barbaachisu marakka hojiirra olchu gaafataniiru waldaan abbooti qabeenya fe'umsa dhangala'a kan Itoophiyaa jabuti keessatti shuferoonni dabaree eeguurratti rakkoo isaan mudatu sirreessuuf jecha marii gaggeessuuf karoorri akka jiru ibsee jira. Gama kaaniin komee dhiyaatan kanarratti deebii akka kennaniif ministeera geejibaaf loojistikaaf hojii raawwachiistuu dhimmooti hariiroo uummataa kominikeeshinii ka ta'an adde Amalawarq Isqeel beellama ega kennanii booda deebifamee innaa bilbilamuuf bilbila isaanii kan hin kaafne ta'uu Misfinarraa gabaasee jira.
Garewan fintaleji Afrika kesatti baballachu nisani United States yoken michota biyotan ya halelu danda ujachudani ya donjiru dabalade majira odunku niskunoti.
Garen fintaleji al-Qaidafi garen islamu mawalin hidata kaban gutu Afrika kesatti baya chufi aditi rati ibage sisun sani tofta sani fo yesa akademaniti. United States yookaan michoota ishee warra gama dhihaa haleeluu danda'uu yaaddoo jabeessee jira. Qondaaltonni ittisaa fi waraanaa kan United States tasgabbii dhabuun Afrikaa keessaa balaa fi yaaddoonni uumu guddachaa dhufuusaa ibsaniiru. Kunis fonqolchi mootummaa gaggeeffaman hedduun mootummoonni abbaa irree akka biyyoota to'atan gochuudhaan loltoonni Ameerikaa aangoo irraa ari'amuun odeeffannoo basaasaa walitti qabamu kan Ameerikaa akka hir'atu taasise. Dura ta'an hoogganoota waraanaa waloo kan humna qilleensaa Jeneraal Chaarles Biraawun kibxata darbe konfiransii hoogganoota ittisaa kan Afrikaa Botswaanaatti gaggeeffame irratti doorsisni kan akka Waagner kan Raashaa gareewwan shororkeessummaa fi dhaabbilee yakka biyyoota ollaa naannolee hedduu keessatti tasgabbii dhabuu facaasuutti fufaniiru jedhan hundi keenya waliigaluu dandeenya jedhee yaada. Wanti kutaa addunyaa tokko keessatti ta'u kutaa addunyaa biraa keessattis hin hafu jedhan. Konfiransiin hoogganoota ittisa biyyaa dachee Afrikaa irratti yeroo gaggeeffamu kun kan jalqabaati.
Balaliin diroonii yookaan xiyyaara nammalee Ameerikaan galaana diimaa irratti taasisaa jirtu kallattiidhaan walitti bu'iinsa fiduu danda'a jechuudhaan Raashaan hubachiiftee jirti. Oduun kunis kunuuti.
Raashaan jimaata har'aa United States balalii diroonii sakatta'insa galaana gurraacha irratti goote balaa wal dura dhaabbannaa kallattii Moskoof Neetoo gidduutti uumuu akka dabalu akeekkachiisteetti. Kunis erga masaraan Kireemlin kan Raashaa haleellaa misaa'ila lubbuu namaa galaafatu Kireemiyaa irratti raawwatte jechuun Waashintan komatte guyyoota muraasa booda. Muddaminsi Moskoof Waashintan gidduutti uumame ol ka'uun kun erga Ukireen wiixata darbe misaa'ila Ameerikaan kenniteen sulula Kireemiyaa Raashaadhaan qabamte haleeluun daa'imman lama dabalatee namoota afur ajjeeste jechuudhaan Raashaan himatte booda. Jimaatarraa ministiriin ittisaa Raashaa akka jedhanitti balaliin tarsiimoo kan xayyaara nammaleeyyii Ameerikaan bishaan galaana gurraachaa kan Kiriimiyaa marsee jiru irratti baay'achuusa argeera jedhan. Drooniin kunneen sakatta'iinsa gaggeessaa meeshaa waraanaa Yukireen kanneen biyyoota dhihaatiin dhihaatuun maaddelee raashaa rukutuuf karoorfataniif odeeffannoo kennaa akka jiran ibseera. Kunis Ameerikaaf biyyoonni miseensa neetoo ta'an waldhabdee Yukireen keessa gama sirna Kiiviin uumame keessatti hirmaannaa isaanii dabalaa dhufu agarsiisaa jedheera. Yuunaayitid Isteetsi gama isheen yeroo hundaa balalii diroonii galaana gurraacha irratti akka gaggeessitu hojiin kunis naannoo samii hundaaf banaa ta'ee fi akkaataa seera idil addunyaatiin gaggeeffamaa jetteetti.
Ayyee amma gara gabaasaalee keenya biraatti darbina. Jaalanneen galateeffannaa oduudhaa fi kamisa kaleessaa galgala lammiilee Yuunaayitid Isteetsi guutummaa biyyattii keessa jiranu bakka adda addaattii fi manoottan isaanii keessatti wal ga'anii walfalmii kaadhimamtoonni pirezidaantummaadhaa fi dorgomaa jiranu lamman pirezidaant Joo Baayidenii fi pirezidaantiin duraanii Doonaald Tiraamp yeroo jalqabaatii fi taasisanii hordofaa turani. Walfamni kana kan taasisanii magaalaa Atlaantaa keessatti istuudiyoo dhaabbata televizyiinii CNN keessatti jechuudha. Yemmuu walfamichi taasifamaa ture waa'illawwan keenya Tigisti Gammeetii fi Mitukkuu Fiqaaduu kallattiidhaan karaa toora miidiyaa hawaasaa keenyaatiin hordoftootaan waa gahaa turani. Mitikuu Fiqaaduu walfalmicha irratti dhimmoottan ijoo turanii tuquudhaan waa'ee walfalmichaa nutti himuudhaa fi as anaa wajjiniin istuudiyoo keessa jira. Gara isaatti isin deebisa. Mitikuu kaleessa achi turte hordofaa turte galgala sana marii akka walii galaatti waan tuquu barbaannu irraa ka'iti mee waa'ee isaa nutti hime.
Galatoomii Bafiqaaduu haalli waliigalaasaa yommuu ilaallu kaadhimamtoonni paartii isaanii lamaaniinuu jechuudha warra dimokiraatii irraas ta'e kan rippaabilikaanii irraa ifatti kaadhimamtoota paartii isaanii ta'uu isaanii wanti beeksifame osoo hin jiraatiin kan isaan falmii gaggeessanii pirezidaantiin aangoorra jiru Joo Baayiden pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi 46ffaati. Pirezidaantiin duraanii Doonaald Tiraamp immoo pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi 45ffaati 47ffaafidha kan isaan wal dorgomuuf jiranii. Wayita jalqabanis ta'e wayita xumuran seenaa siyaasa Ameerikaa keessatti kan hin beekamne harka waliin fuune yookaan nagaa waliin gaafanne falmii isaanii keessatti maqaa walii hin dhoone keessumaa Joo Baayiden namicha kana this guy jedheetti kan inni waamaatii ture. Joo Baayiden lakkoofsa sirriitti waamuu dhabu jechoonni jalaa baduu fi sagaleen isaanii sirriitti dhaga'amuu dhabuun waan walii galaasaa falmi kanarratti mul'atedha.
Marsaa lamatti kan mariin sun godhame boqonnaa duraa fi boqonnaa booddee jechuudha. Marsaa tokkoffaa keessatti jalqabaa keessatti maal kan tuqame?
Falmiin kun walumaa galatti dheerina daqiiqaa 90 kan inni qabu marsaa inni duraa falmii daqiiqaa 50 kan ture keessatti dhimmoota dinagdee seera ulfa baasuu immigireeshinii fi daangaa akkasumas imaammata alaa fi dimokiraasiin bal'inaan irratti gaafatamanii kan jarri lamaan waliif wal falmaa turanidha. Dhimma dinagdee irratti Baayiden dinagdee weerara vaayirasii koronaatiin du'ee fi Doonaald Tiraampiin ajjeese deemettan dhufe sana sirreessuufan yeroo koo fixee sirreesseeras jedhani. Akka fakkeenyaattis carraawwan hojii 15,000 uumuu danda'eera waan jedhu kaasaniiti jiru. Doonaald Tiraamp gama isaaniin seenaa biyya kanaa keessatti dinagdeen akka bara bulchiinsa Joo Baayiden du'ee hin beeku bara koo taaksiin yookaan gibirri hir'ateera jechuutiin akka fakkeenyaatti kan isaan kaasanii seera ulfa baasuutiin Doonaald Tiraamp ammayyuu seera ulfa baasuu akka deeggaranii fi fayyaa haadhaa fi abbootii amantaa waliin marii taasifameen seerri ulfa baasuu dhorku akka taasifamu ammas akka deeggaran kaasaniiti jiru. Garuu warri dimokiraatii ammas daa'ima ajjeesu jechuutiin kan isaan himatanii Baayiden ulfi 7 haala fayyaa haadhaa ogeessa fayyaa fedhii haadhaa akkasumas gorsa ogeessa fayyaa fi seera kutaa bulchiinsootaa irratti hundaa'uun ulfa baasuun ni danda'ama waan jedhudha kan isaan kaasanii. Dhimmi immigireeshinii fi daangaa dhimma marii bal'aa yookaan walfalmii dheeraan irratti taasifamedha. Tiraamp yero kamiyu chaala daangan baname namoonni seeraan ala gara United States seenuutiin lammiileen Ameerikaa shororkeessitootaan ajjeefamaa jiru kan jedhudha kan isaanii mani namoonni gara Ameerikaatti seenan kanneen hoteelota bashannansiisoo ta'an New York keessa ta'anii baqattoota seeraan alaa kan jedhaman akkasumas kunuunsa namoota sammuu rakkoo sammuu qaban faati jedhaniiru. Baayden immoo namoonni seeraan ala gara Ameerikaa seenan wayita Donald Trump aangoorra turan 40 akka turanii fi kanneen keessaa immoo shororkeessitoonni iyyuu karaa daangaa seenanii loltoota Ameerikaa 3 ajjeesuun akka fakkeenyaattidha kan isaan kaasanii. Imaammata alaatti wanti bal'inaan ka'e dhimma Raashiyaa fi Yuukireen akkasumas waraana baha giddu galeessaa kan Israa'elii fi Hamaasidha. Doonaald Tiraamp Raashiyaan Yuukireeniin hin weerarre jedhaniiti kaasaniiti jiru. Kan Baayden $200 billion Yuukireeniif gargaarsa kennanis qeeqaniiti jiru. Baayden immoo Puutiin waan barbaade akka inni godhu weerara akka inni raawwatu tokkummaa Sooviyeet akka inni deebisuuf jiru deeggartaa jechuutiinna. Dimokiraasii irratti taateen gaafa onkoloonis fulbaana 6/2021 deeggartoonni Doonaald Tiraamp gara kaapitoolitti nam'uutiin jeequmsa raawwatan bal'inaan ka'eeti jira marii kana keessatti jechuudha. Walfannii kana keessatti.
Hayyee gaariidha. Gabaasa keessatti hojii uumame 15,000 jedhame gara 1,015,000 kan jiranis waan sirreessina. Marii booddee hoo dargantaa lammaffaa booddee maal ta'e?
Marsaa lammaffaa irratti warri gurraachotaa qacarrii hojii mana hidhaa duuti haadholii kan warra.
Hordoftoota keenya gabaasa kilee keenya kana sababa isaatiif kan ta'e suma irratti dhaabna fuula marsariitii keenyaatti walitti deebina. Ammas garuu gabaasa sana keessaan baane waa'ee wal fannii kaadhimmatoota pirezidaantii UNICEF ilaallate kuni ammayyuu itti fufee jira. Gabaastuun BOA kaalaa iyyuu akka wal falmicha magaalaa Atlaantaatti argamuudhaan hordoftetti gabaasa qopheessite qabdi. Gabaasa kanammoo kan qindeessite Tuujubee Horaati. Garasitti darbina.
Jo Baaydeniif Doonaald Tiraamp maaliif pirezidaantii ittaanu ta'uu akka qaban filattoota isaaniif dhimma ofii dhiyeessanii jiran. Innaa duula filannoo Tiraamp dinagdeen Ameerikaa kufeeraa jedhan. CNN kan qophaa'e falmii Atlaantaatti geggeessameen Tiraamp Ameerikaan biyya kufaatii hamaa keessa buute jedhaniiru. Ittaansuudhaanis Baayden hojii badaa hojjete. Gatiin mi'aa dabaluun biyya keenya ajjeesee jira. Guutummaa guutuutti nu ajjeesaa jira jedhan Tiraamp. Duula filannoo irratti Baayden dinagdee badaa ta'e kan Tiraamp irraa dhaalan dandamachiisuu isaanii dubbatan. Falmii Atlaantaa irratti Baayden dinagdee irratti daran waan hojjetamuu qabu akka jiru dubbataniiru. Gatiin mi'aa maatiidhaaf akka gadi cabu irratti hojjetaa jirra. Kan nuti hojjechuuf deemnus isuma kana jedhan. Qorannoon yaada uummataa akka agarsiisutti dorgommiin kun walitti dhiyeenya qaba. Dinagdeef dhimmi godaansaa kanneen sagalee kennaniif dhimmoota ijoodha. Falmii sanarratti Tiraamp akka jedhanitti Baayden lammiiwwan Ameerikaa godaantota seeraan alaa kanneen dalagaa isaanii fudhatan irraa eeguu hin dandeenye jedhan. Tiraamp akka jedhanitti addunyaarraa bakka kamirrayyuu caalaa daangaa baay'ee balaa guddaa qabu qabna. Sanas inni banee jira. Kanneen nama ajjeesan gara biyya keenyaa seenaa jiran dubartoota humnaan gudeedaa ajjeesaas jiru jedhan. Innaa falmii sanaa Baayden waa'ee imaammata Tiraamp kan maatii godaantota adda baase ittiin jedhan kanneen sagalee kennan yaadachiisaniiru. Innaa Tiraamp pirezidaantii ture daa'imman haadhatti adda baasee godoo keessatti galche maatii isaaniis adda faca'u mirkaneeffate jedhan. Waa'ee waraana Yuukireen irratti Tiraamp pirezidaantii Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin utuu an pirezidaantii ta'ee qaruma Yuukireeniin hin weeraru ture jedhan. Akka pirezidaantii filatametti waraanni Puutiiniif pirezidaantiin Yuukireen Voloodimiir Zelenskii gidduu jiru akka xumuramu nan taasisa. Utuun amajjii 20 aangootti hin dhufin dura waraanni sun akka xumuramu nan taasisa jedhan Tiraamp. Baayden gama isaaniin Tiraamp michoota Yuunaayitid Isteetsiif deeggarsa gochuu dhabuun Raashaa jajjabeessee waraanni guutuu Awurooppaa keessatti akka babal'atu sodaachisaa jira. Puutiin guutummaa Yuukireen dhuunfachuu barbaada. Kana kan inni fedhu sana booda achitti ni dhaabata jettanii yaaddu? Yoo Yuukireeniin dhuunfate achitti dhaabata jettanii yaaddu? Poolaandiif Beelaarusoo maal ta'uuf deemu jettanii yaaddu? jedan Biden. Falmiin prezidentummaa kun seenaa United States keessatti Trumpis ta'e Biden sirnaan kaadhimummaa paartii ofiif kan itti hin filatamnedha. Falmi isaanii ittaanu kan baatii fulbaanaa keessa geggeessamuuf jiru dura uummata sagalee kennu amansiisuuf guyyoota 75 qabu.
Ayyee amma immoo gara gabaasaalee biyya Itoophiyaa nu gaa'etti deebina. Hoggantoonniitii fi miseensonni amantaa waaqeffannaa magaala Baabilee keessatti walgahii irra turan 82 poolisii magaala Baabileetiin qabamanii hidhamuu isaanii ibsanii jiru. Kantiibaan magaala Baabilee namoonni kun kan hidhamanii amantii isaaniitiin wal qabateetti miti jedhu. Galmoo Daawit dhimma kanarratti gabaasa qopheesse qaba. Waliin haqaqasu.
Jimaata darbee xabajjii bultii 14 bara 2016 gaggeessitoonnii fi hordoftoonni amantaa waaqeffannaa walga'ii mana maree kurmaana lammataa irra turan jedhan to'annaa poolisii magaalaa Baabilee jala oolfamu obbo Lammaa Bahii Guutamaa gaggeessaan kutaa odeeffannoo fi qunnamtii dhaabbatichaa VOF himanii jiran.
Isaanumaa sagantaa jala bultiirra jiru halkan keessaa gara sa'aatii 4:00 poolisiin magaalaa Baabileeti fi aanaa meeshota wajjin namoota kana to'atanii. Galmoota garaagaraatirraa koreelee fi barsoota gaggeessitoota hooggantoota walitti dhufanii gara 25 ta'an kophaa baasanii warra galmasanii hooggantoota galmasaniitii fi miseensota galmasanii nama 54 kophaa baasanii namoota 54 gara kaampiitti geessanii namoota 25 immoo kophaatti baasaniituma gara araddaa geessanii. Galgala san ta'a sodaachisoo dhiibbaan tokko tokko tuttuuree jira. Sagantaa dhuma waaqeffannaa irraa qabame jechuudha. Walumaa galatti mana maree wiirtuu godina Harargee ba'aati jechuudha akka amantii waaqeffannaati.
Obbo Lammaan to'annaa jala oolfamuu kan himame namoonni kunneenis amma mana murtiif akka hin dhiyaanne illee dubbatanii jiran.
Sababni yeroo sanitti isin hin beeknudha maalidha isiniidha waraanatu halkan namatti seenee. Itti warra amantiiti taaphillaa mana amantii agarsiisu bulchiinsi magaalaa sanii aanaa sanii utuma beekanuu qaama dhimmi ilaallatu hunda hubachiisaa turree amma sababni kana hin jenne kanuma qaamni nageenyaa dha keessuma uummata kana to'annoo jala oolchee dhageenyeetti.
Manni amantaa waaqeffannaa magaalaa Baabilee kan kiraan argame ta'uu kanas hanga'oonni magaalattii akka quba qabanii fi darbees amantichi lafa awwaalaatii fi bakka waaqeffannaa naannoo Amaaraa walloon dabalatee godinaalee Oromiyaa kaanittis argatus bulchiinsa Harargee ba'aa garuu gaaffii kanaaf deebii kennuu diduu fi dhiibbaanis mana amantichaa irratti gaggeeffamaa jira jechuunis gaggeessaan kutaa odeeffannoo fi qunnamtii amantaa waaqeffannaa obbo Lammaan dubbatanii jiran. Bulchiinsi magaalaa Baabilee garuu namoonni kunneen sababa amantaa utuu hin taane walga'ii seerri quba hin qabne gaggeessuun to'annaa jala oolfaman jedha. Obbo Ahmed Najash Abdurahaman kantiibaa magaalaa Baabileeti.
Hordoftoota amantaa utuu hin taane namoonni to'atamne to'anne mootota dheeraan ala iddoo tokkotti walitti qabamanii waltajjii gaggeessaa turanii beektuufii keenyaan alatti kaantuutti fadhii amantaa haa ta'u waltajjii fadhii haa ta'u beekumsi bulchiinsa magaalaatiin alatti gaggeessuun sirri waan hin taaneef jecha nuti namoota sanii.
Kantiibaan Baabilee obbo Ahmed Najash Abdurahaman namoota shakkiin to'annoo jala oolfamuu dubbatan ammatti lakkoofsa isaanii ibsuudhaa baatanus garuu shakkantoonni kunneen mana murtiif dhiyaatanii himanni sirratti baname murteedhaafis beellamni qabamu ibsanii himata dhiibbaan amantaa waaqeffannaa irratti keessumaa Baabileetti gaggeeffamaa jira jedhame kan gaggeessaa kutaa odeeffannoo fi qunnamtii amantaa waaqeffannaa obbo Lammaa Bahii dubbatan garuu haalanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarraa.
Ayyee amma gara qophii addaatti darbina. Wal waraansa kaaba Itoophiyaa keessatti waggoottan lamaaf taasifameen yakki dugugaa sanyii raawwachuu isaa dhaabbanni idilee addunyaa tokko dhiyeenya kana gabaasa baase keessatti ibsee jira. Gabaasa kana irratti hundaa'uudhaan gabaasaan sagalee Ameerikaa kutaa afaan Tigiriffaa Gabree Gabramadiin waan qindeesse qaba. Ittaanis ni dhiyaata. Kaaba Itoophiyaa keessatti wal waraansa waggoottan lamaaf ture keessatti gochi dugugaa sanyii raawwachuu isaa akka mirkaneeffate dhaabbanni New Lines Institute for Strategy and Policy jedhamu ibsa dhiyeenya kana baase keessatti beeksisee jira.
Dhaabbatichi gabaasa isaa fuula 1921 qabuu fi mata duree duguugga sanyii Tigraay. Tigraay keessatti seera addunyaa sarbamee fi akkaataa itti gaafatamummaa jedhu jalatti baase kana keessatti humni ittisaa mootummaa Itoophiyaa, waraanni Eertiraatii fi humni addaa naannoo Amaaraa yakka kana akka raawwatanii ibsee jira. Namoottan jibbiinsa afarsaniiru jedhes maqaa dhahee jira. Daayireektarri dhaabbatichaa Dr. Aziim Ibraahim ibsa sagalee Ameerikaatiin fi kennan keessatti gabaasicha qindeessuudhaa fi waggaa lama akka itti fudhate ibsanii.
Many people are not aware of this, but the Tigray.
Jaarraa kana keessatti gochi duguuggaa sanyii Tigraay keessatti raawwate walitti bu'iinsa dhiigitti dhangala'e keessaa isa tokkodha. Namoonni garuu kana hin beekanu.
Jedhaniiru gabaasichi gocha walwaraansa Tigraay jedhee waame kana keessatti loltoonni 1400 fi siviiloonni 1300 ta'anii du'uu isaanii akka gabaasa qabu ibse qorannaa kana keessatti ogeessota filatamoo ta'anii beekumsa seeraatii fi muuxannoo adda addaa qabanu 12 hirmaachisuu isaa ibsee jira. Gochichi seera addunyaa duguuggaa sanyii ilaalchisee bara 1948 baay'ee kan cabse ta'uusaa kan ibsanii daayireektarri dhaabbatichaa gabaasa isaanii kana qaamolee adda addaa biraan gahuudhaafi sochii taasisaa jiranuu yommuu dubbatan akkas jedhan.
Dhaabbata mootummootaa keessatti walga'ii taasifneerra. Niyoork keessatti qaamolee mana marii nageenyaa wajjin wal argineerra. Paarlaamaa Kanaadaa keessatti koree dhimma alaatiif dhiheessinee ibsa kennineerra. Waashingtonitti bakka bu'oota uummataa adda addaa wajjin masaraa waayit haawusii fi daayireektara nageenyaa biyyoolessaa wajjin marii taasifneerra. Kaayyoon keenya dhimmicha irratti ibsa kennuudha.
Karaa biraatiin gumiin haqaa fi nageenya lammiilee Tigraay Kanaadaatti jedhamuu fi durateessuu kan ta'an Aadde Maakiddaa Lu'uuli. Gabaasichi warreen haqa barbaadanuu fi tarkaanfii tokko kan fuulduratti fudhateedha jedhan.
Guyyaa gabaasni sun ifa taasifame uummata Tigraayiif kan abdii kennedha. Kana booddees taanaan uummatichi nageenyi isaa mirkanoofneef dhaabbata beekumtii qabuun gabaasni akkanaa bahuunsa saba keenyaaf kaayyoo nu qabsaafii jirruuf abdii haaraa kan uumedha.
Hayyuu diinagdee kan ta'anii Dr. Yoonaas Birruu gabaasni dhaabbatichi yakka duguuggaa sanyii irratti baase odeeffannoowwan hin mirkanoofne irratti kan qophaa'edha jechuudhaan gabaasicha tuffataniiru.
Yaraasuun xinaata laaxannaa.
Dhaabbatichi qorannoo fi qo'annoo mataa isaatii hin taasifne. Wanti inni godhe warreen amma ammatti Amnistii Intarnaashinaaliin Human Rights Watch mootummaa Ameerikaa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gamtaan Awurooppaa Tigraay keessatti sarbiinsi mirga namummaa fi duguuggaan sanyii raawwachuusaa mallattoon agarsiisu jiraachuusaa karaa adda addaatiin ibsanii jiru. Isa walitti qabuudhaan dhiheesse. Gabaasonni sun duguuggaan sanyii raawwachuusaatiif ragaan amma ammaatti dhiheessan hin jiru.
Karaa biraatiin Yuunaayitid Isteetsi keessatti jiraataa kutaa Kaaliforniyaa kan ta'anii ogeessi seeraa obbo Isaayyaas Hayilemaariyaam yaada Dr. Yoonaas duguuggaan sanyii raawwatamuudhaaf ragaan hin dhiyaanne jechuudhaan kennan irratti yaada isaanii kennaniiru.
Barreeffama Dr. Yoonaas dhiyeesse keessatti badiinsi akka hin raawwatamne kan agarsiisu ragaan tokkollee hin jiru. Waa'ee dhimma yakka duguuggaa sanyiitiin walqabate maqa balleessii yakka raawwachuuf yaaduu yakka raawwachuu dabalatee dhumarratti haalu kan jedhutu jira. Haaluun qaama gocha duguuggaa sanyii ta'uusaa namni hundi beekuu qaba.
Sadarkaa ministeeraatti muummicha ministeeraa Itoophiyaatii fi gorsaa dhimma hawaasummaa kan ta'an Daani'eel Kibrat gareewwan muraasa ta'an maqaa dhahuudhaan lafarraa seenaadhaa fi sammuu namaa keessaa baduu qabu jedhanii dubbachuu isaanii balaaleffachuudhaan ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi ibsuu isaa maddi oduu Ajaansi Firaans Pireesi akka gabaase kan eere gabaasaan VOA Gabree Gabramadiin dhimma kanarratti ministeera dhimma koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa Dr. Laggasee Tulluu Itoophiyaa irraa ministeera dhimma alaa mootummaa Eertiraa irraa akkasumas namoottan dhuunfaadhaan maqaan isaanii gabaasa kana keessatti dhahamerraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasise akka hin milkoofneef beeksise jira. karaa biraatiin waggaa lamaan dura komishiniin mirga namoomaa Itiyoophiyaatii fi waajjirri komishinii olaanaa mirga namoomaa gabaasa waloodhaan baasan keessatti humnoottan Itiyoophiyaa, humnoottan Eertiraa, humnoottan Tigraayii fi hidhattoonni naannoo Amaaraa wal waraansa kaaba Itiyoophiyaa keessatti taasisaa turaniin gochi akka yakka waraanaatii fi yakka namoomaatti ilaalamuu danda'u raawwatamuu isaa.
Aye, hodoftota keenya gabaasa sagantaan keenya har'aa kanuma raawwata. Qophii keenya mixataatiin yommuu walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a isiniin jenna. Nagaatti bula.